รวมตำนานพื้นบ้านเรื่องเล่าสยองขวัญที่ถูกเอามาใช้ในวิดีโอเกมเมื่อพูดถึงโลกในวิดีโอเกมที่อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ที่เรียกว่ามีอิสระทางความคิดแบบไม่มีปิดกั้นเมื่อเทียบกับสื่ออื่นๆแต่เมื่อมาเป็นเกมแนวสยองขวัญผีหลอกวิญญาณหลอนที่ต้องหลอกหลอนคนเล่นที่ค่อนข้างมีข้อจำกัดในการนำเสนอเพราะต้องเป็นที่มืดหรือบรรยากาศที่น่ากลัวจึงจะสร้างความน่ากลัวได้เมื่อเป็นแบบนั้นทางทีมพัฒนาจึงพยายามหาสิ่งแปลกใหม่ที่อยู่ใกล้ตัวมานำเสนอเช่นเรื่องเล่าตำนานพื้นบ้านตามสถานที่ต่างๆมาใส่ในเกมที่ทำให้คนเล่นเข้าถึงได้มากกว่าเรื่องราวที่กลายตัวอย่างซอมบี้หรือปีศาจสัตว์ประหลาดแต่ถ้าเป็นผีหรือเรื่องเล่าสยองขวัญชื่อดังคนเล่นจะรู้สึกกลัวและสนใจซึ่งบางเรื่องเราอาจจะไม่รู้แต่ในบ้านเขามันคือเรื่องราวชื่อดังเลยทีเดียวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีเรื่องราวตำนานพื้นบ้านจากทั่วโลกเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างมาดูพร้อมกันเลยตำนานพื้นบ้านความหลอนของไทยในเกม Home Sweet Homeเริ่มต้นเกมแรกกับเรื่องราวใกล้ตัวพวกเราก่อนกับตำนานเรื่องเล่าในบ้านเราที่ถูกสร้างมาเป็นเกมในชื่อ Home Sweet Home ที่บอกเล่าเรื่องราวของชายหนุ่มที่ออกตามหาภรรยาที่หายไปผ่านช่องว่างมิติในบ้านตัวเองจนเขาได้พบความสยองจากมนต์ดำรวมถึงเหล่าผีปีศาจมากมายไม่ว่าจะเป็นตำนานเปรตที่เราก็ทราบดีว่าเปรตนั้นเกิดจากคนที่ทำบาปกรรมเมื่อตายไปวิญญาณก็จะถูกสาปให้ตัวใหญ่เท่าต้นตาลมือใหญ่เท่าใบลานปากเท่ารูเข็มนอกจากนี้ก็มีการบนบานสิ่งศักดิ์ให้ช่วยสิ่งที่ตนเองต้องการแต่เมื่อได้แล้วกลับไม่ยอมมาแก้บนตามสิ่งที่ได้ยื่นขอเสนอไปเมื่อเป็นแบบนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมาเอาสิ่งที่เคยได้กลับไปแบบคูณเป็น2เท่ารวมถึงการทำคุณไสยมนต์ดำฝังรูปฝังรอยเพื่อให้คนที่เราชอบมารักตนโดยการใช้ผีมาบงการคนคนนั้นให้มาหลงไหลตนจนไม่เป็นอันกินอันนอนและยังมีการแก้คุณไสยจนผู้ทำถูกมนต์ดำตีกลับกลายเป็นวิญญาณที่ไม่ไปผุดไปเกิดนี่ยังไม่นับตำนานกระสือและลิฟแดงที่หลายคนรู้จักที่เกมนี้ก็เอามาใส่ได้อย่างลงตัวนับเป็นตำนานพื้นบ้านเรื่องเล่าสยองขวัญที่สมเป็นประเทศไทยจริงๆผีหลอกวิญญาณหลอนของอินโดนีเซียจากเกม Red Dawnคราวนี้มาดูเกมของฝั่งเพื่อนบ้านเราในประเทศอินโดนีเซียกันบ้างกับเกม Red Dawn เกมสยองขวัญมุมมองบุคคลที่3เห็นตัวละครที่บอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายที่หลงทางจากการไปทัศนศึกษาในอินโดนีเซียจนไปเจอกับเมืองร้างที่เพื่อนๆของก็เริ่มหายไปพร้อมกับความสยองขวัญตัวเกมจะให้เราได้เล่นเป็นลินดาเมลินดาลินดาเมลินดาเด็กสาวที่มีพลังพิเศษที่ต้องออกช่วยเพื่อนจากเหล่าผีร้ายซึ่งผีที่ปรากฏในเกม Red Dawnก็มาจากตำนานเรื่องเล่าของประเทศเขาไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านผีซิมาเซมในเกาะสุมาตราเหนือที่ถูกทิ้งร้างเพราะหมู่บ้านตั้งใกล้ภูเขาไฟเป็นฉากหลังของเกมนี้ส่วนผีต่างๆที่เห็นก็มาจากผีในประเทศอินโดนีเซียอย่างผีคุณปิลานาผีหญิงที่เสียชีวิตขณะตั้งครรภ์เธอจะออกมาหลอกคนในสภาพผมยาวปิดหน้าใส่ชุดคลุมท้องขาวยาวที่จะคอยแอบอยู่หลังต้นไม้หรือบริเวณอาคารต่างๆโดยเอกลักษณ์ของเธอนั้นคือการหัวเราะหากฆ่าเหยื่อสำเร็จนับเป็นการเอาผีหลอกวิญญาณหลอนจากสถานที่จริงมาดัดแปลงได้อย่างน่ากลัวไม่ต่างจากบ้านเราเลยตำนานผีของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันจากเกม Until Dawnถ้าใครที่เป็นสายชมภาพยนตร์สยองขวัญน่าจะเคยรู้จักผีปีศาจที่ชื่อว่าเวนดิโก้ตำนานเรื่องเล่าสยองขวัญของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันที่เล่าขานถึงปีศาจผู้อยู่กระหายเนื้อมนุษย์มันคือวิญญาณร้ายที่จะไปเข้าสิงมนุษย์เพื่อหาอาหารแต่การเข้าสิงนั้นจะมีเงื่อนไขที่ว่ามนุษย์คนนั้นต้องสิ้นหวังหิวกระหายจนกินเนื้อมนุษย์ด้วยกันกินปกติแบบชนเผ่ากินคนไม่นับเมื่อนั้นเราก็จะถูกเวนดิโก้เข้าสิงจนกลายเป็นปีศาจซึ่งในแต่ละที่ก็บรรยายรูปร่างของมันต่างกันไปแต่สิ่งที่เหมือนกันคือความดุร้ายและรูปร่างของมนุษย์ที่บิดเบี้ยวซึ่งเกม Until Dawn ก็หยิบยกตำนานนี้มาใส่ได้อย่างลงตัวแถมมีที่มาที่ไปตรงกับตำนานผี Wendigo ก็ตรงตามเงื่อนไขการเข้าสิงเมื่อสองสาวพี่น้องที่ตกเขาเพราะการแกล้งโง่ของเพื่อนจนพี่สาวที่ตกเขาพร้อมน้องสาวเสียชีวิตทันทีขณะที่อีกคนนั้นยังไม่ตายจนเธอต้องกินร่างพี่สาวเพื่อประทังความหิวตอนนั้นเองวิญญาณ Wendigo จึงมาเข้าสิงจนเวลาผ่านไปจน1ปีผ่านไปเมื่อเพื่อนๆของเธอคนนั้นกลับมาเวลาแห่งการแก้แค้นของปีศาจก็เริ่มขึ้นซึ่งเกมนี้ก็ทำผีเวนดิโก้ได้ออกมาหลอนน่ากลัวมากๆเพราะทุกการกระทำการเลือกของเราจะเป็นตัวกำหนดชีวิตของทุกตัวละครในเกมตอนเล่นปิดไฟใส่หูฟังรับรองว่าสมใจสายสยองขวัญแน่นอนสุสานใต้กรุงปารีสในเกม CATACOMBIA ชื่อหรือไม่ว่าใต้กรุงปารีสเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสนั้นมีสุสานขนาดใหญ่อยู่ข้างล่างโดยสุสานนี้มีชื่อว่าปารีสกาตาคอมส์หรือ LES กาตาคอมส์ที่แปลว่าสุสานแห่งปารีสที่มีศพโครงกระดูกผู้เสียชีวิตกว่าล้านศพนอนหลับอยู่ที่นี่รูปประกอบจากสถานที่จริงซึ่งที่มาของศพเหล่านี้ก็เกิดจากการย้ายศพผู้เสียชีวิตมารวมกันไว้สถานที่เดียวเพราะสถานที่ฝังผู้เสียชีวิตเต็มจนฝังไม่พอจึงมีการเคลื่อนย้ายร่างที่เหลือแต่กระดูกมาไว้ที่นี่พอเอามาไว้เรื่อยๆก็เลยเยอะอย่างที่เห็นซึ่งแน่นอนว่าสถานที่น่ากลัวขนาดนี้ย่อมมีเรื่องราวน่าขนลุกเกิดขึ้นมากมายกับนักท่องเที่ยวทั้งการได้ยินเสียงแปลกๆของคนคุยกันหรือภาพของคนในชุดโบราณเดินไปมาในสุสานที่นี่เปิดให้นักท่องเที่ยวมาชมซึ่งสถานที่ซึ่งให้นักท่องเที่ยวไปชมเป็นเพียงแค่หนึ่งส่วนจากทั้งหมดที่ยังไปสำรวจไม่หมดจนทำให้พาซาเกมสตูดิโอทำเกม CATACOMBIA ขึ้นมาโดยตัวเกมนั้นจะให้เรารับบทเป็นนักสำรวจที่หลงเข้าไปในเขตห่วงห้ามของสุสานพร้อมกล้องวิดีโอจนเจอกับสิ่งสยองขวัญตัวเกมจะเป็นแนวหนีเอาชีวิตรอดพร้อมกล้องวิดีโอในยุค 90s ที่ไม่ค่อยชัดที่ยิ่งเป็นการซ้ำเติมคนเล่นเพราะเราต้องมองทุกอย่างผ่านกล้องวิดีโอนี้ทั้งเกมตัวเกมมีกำหนดวางจำหน่ายปีนี้บน PC ไปเตรียมหลอนกันได้ประวัติศาสตร์อันโหดร้ายที่ถูกถ่ายทอดสู่วิดีโอเกมจากเกม Detention กลับมาที่ประเทศฝั่งเอเชียเราอีกครั้งกับตำนานหลอนของประเทศไต้หวันในเกม Detention กับการสร้างเกมโดยอ้างอิงมาจากตำนานความหลอนของจริงในช่วงปี1960ที่เรียกว่า White Terror หรือความหวาดกลัวสีขาวที่เกี่ยวกับการสังหารหมู่ชาวจีนในประเทศไต้หวันที่โหดร้ายรุนแรงครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ไต้หวันจนเกมนี้ต้องหยิบเรื่องราวนี้ตรงนี้มาบอกเล่าให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักความรุนแรงในยุคอดีตและให้ชาวโลกได้รู้ว่าไต้หวันก็คือประเทศที่ถูกกดขี่โดยเรื่องราวจะบอกเล่าผ่านเว่ยชุงถิงวัยชุงติ้งนักเรียนมัธยมปลายกรีนวูดที่เผลอหลับไปในชั้นเรียนก่อนจะรู้ตัวอีกทีตัวเองก็ถูกส่งไปโลกต่างมิติที่เต็มไปด้วยความสยองขวัญที่ฉากหลังคือโรงเรียนและเมืองในยุค1960ที่นักเรียนและประชาชนถูกสังหารในการต่อสู้ครั้งนี้ตัวเกมจัดเต็มความหลอนที่อ้างอิงตัวบุคคลและสถานที่จริงมาใช้เพื่อบอกเล่าถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นผ่านวิดีโอเกมและพวกผีที่ตายในเหตุการณ์นั้นก็มาจากผู้คนที่ยังเครียดแค้นหลงทางที่วนเวียนกับความทุกข์ใครที่เคยเล่นมาแล้วจะรู้เลยว่าเกมนี้จัดเต็มความหลอนขนาดไหนตำนานผีสาวร่างใหญ่จากเกม Fatal Frame Maiden of Blackwaterเมื่อพูดถึงผีสางนางไม้ที่น่ากลัวชวนหลอนที่สุดหนึ่งในนั้นก็ต้องมีประเทศญี่ปุ่นรวมอยู่ด้วยยิ่งใครที่เป็นแฟนเกมผีสยองขวัญย่อมต้องเคยผ่านการหนีผีญี่ปุ่นมาแล้วและหนึ่งในซีรีส์ที่หยิบผีญี่ปุ่นมาดัดแปลงได้อย่างน่ากลัวสยองขวัญสุดๆก็ต้องยกให้ซีรีส์ Fatal Frame ที่ตั้งแต่ภาคแรกมาจนถึงภาคล่าสุดอย่าง Fatal Frame Maiden of Blackwater ที่กำลังจะว่างจำหน่ายบน PC และ PlayStation 4-5 ทางทีมพัฒนาก็ได้หยิบตำนานยุคใหม่อย่างผีสาวชุดขาวร่างยักษ์ในชื่อฮาชิชาคุซามะมาอยู่ในเกมซึ่งถ้าใครติดตามข่าวสารในวงการเกมมาจะทราบดีว่าทางทีมพัฒนาเกม Resident Evil Village ได้ไอเดียการสร้างตัวละคร Lady Dimitrescu มาจากผีสาวตนนี้ที่เธอนั้นถูกจัดให้เป็นตำนานเมืองยุคใหม่ของประเทศญี่ปุ่นที่ทำให้ทุกคนหวาดกลัวกับเรื่องเล่านี้จนได้รับการขนานนามว่าเป็น Japanese Slender Man เลยทีเดียวโดยลักษณะเด่นของเธอนั้นคือผู้หญิงตัวสูงในชุดเดรสยาวสีขาวและหมวกฟางขนาดใหญ่ซึ่งเป้าหมายของผีสาวตนนี้คือเด็กๆ โดยเธอจะลักพาตัวเด็กไปจากสนามเด็กเล่นตอนกลางคืนจนไม่มีใครพบอีกเลยเรียกว่าตอนนั้นเด็กๆในญี่ปุ่นไม่กล้าออกไปเล่นกันเลยทีเดียวส่วนในเกมนั้นก็รอไปเจอเธอได้ใน Fatal Frame Maiden of Blackwater เร็วๆนี้ตำนานจระเข้ในท่อระบายน้ำในมหานครนิวยอร์กจากเกม Resident Evil 2เชื่อว่าหลายคนที่ได้เล่นเกม Resident Evil 2ทั้งแบบภาคปกติหรือภาครีเมคคงจะได้เห็นน้องจระเข้ในท่อระบายน้ำที่ออกมาไล่ล่าเราที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าน้องมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเพราะไม่ว่าจะดูมุมหนทางอัมเบรล่าก็ไม่น่าบ้ายอาจระเข้มาทดลองแต่เอาปลาฉลามมาทดลองแต่ถ้าใครที่ได้ติดตามเรื่องลึกลับของอเมริกามาจะทราบดีว่าเรื่องจระเข้ในท่อระบายน้ำนั้นเป็นหนึ่งในตำนานเมืองที่เล่าขานกันมาในช่วงยุค1900 1920-1930ในชื่อว่า The Silver Alligator ที่กล่าวถึงครอบครัวที่ร่ำรวยได้ซื้อน้องจระเข้มาจากฟลอริดามาเลี้ยงแต่ด้วยความที่น้องค่อนข้างดุจนสุดท้ายคนในบ้านเลยเอาน้องมาทิ้งชักโครกเพื่อให้มันตายแต่ปรากฏว่าน้องไม่ตายและใช้ชีวิตอยู่ในท่อระบายน้ำจนมีคนไปพบเจอน้องที่ขนาดตัวใหญ่จนกินคนจรจัดที่ไปอยู่ที่นั่นรวมถึงตำรวจที่หายตัวไปเมื่อได้รับแจ้งเรื่องจระเข้ในท่อระบายน้ำซึ่งตำนานนี้ก็ถูกต่อยอดในเกม Resident Evil 2ที่บังเอิญน้องที่อาศัยอยู่ในท่อดันไปได้รับเชื้อเขาจนกลายพันร่างขยายโตขึ้นมาเหมือนงูกับแมงมุมในเกมภาคแรกที่ได้รับผลจนร่างขยายใหญ่เหมือนกันซึ่งไม่ได้มาจากการทดลองและน่าเสียดายที่ในฉบับรีเมคเราทำได้แค่วิ่งหนีไม่ได้สู้กับมันไม่อย่างนั้นคงสนุกกว่านี้ตำนานเรือผีจากเกม The Dark Picture Man of MedanCLSOY BEATAI BRIEF สัมภาษณ์แรงบันดาลใจออน10กรกฎาคม2021ดาวเดือน Talent Pack คู่ข่าว X2 คอนเทนต์ข่าวใหม่เอี่ยมจาก BEATAI BRIEF คราวนี้มาดูตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรือผีกันบ้างซึ่งแปลกมากๆที่ในบ้านเรากลับไม่มีการพูดถึงตำนานเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับเรือผีสิงเลยทั้งที่ประเทศเราก็ติดกับทะเลทั้งสองฝั่งแต่ในต่างประเทศกลับมีเรื่องเล่าตำนานเรือผีมากมายหนึ่งในเรื่องเล่าที่เป็นตำนานที่ถูกเอามาทำเป็นเกม The Dark Picture Man of Medan ก็คือเรื่องเรือผี SS Orang Medan ที่ในเกมนั้นดัดแปลงให้เป็นเรือสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแต่ความจริงแล้วในตำนานของอเมริกามันคือเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติเนเธอร์แลนด์ที่ส่งสัญญาณ SOS ขอความช่วยเหลือมายังฝั่งตอนที่เรือกำลังแล่นผ่านช่องแคบมัลลกาและขาดการติดต่อไปจนเมื่อมีคนมาพบเรือลูกเรือทั้งหมดก็เสียชีวิตในสภาพหน้าตาเหมือนหวาดกลัวสุดขีดที่จนถึงตอนนี้ตำนานนี้ก็เป็นเพียงเรื่องเล่าที่เล่าสืบต่อกันมาเพราะมันอาจจะเป็นเพียงเรื่องแต่งในยุคอดีตที่ถูกคนวงการสื่อเอามาดัดแปลงจนหลายคนคิดว่ามันคือเรื่องจริงหรือมันอาจจะเป็นเรื่องจริงที่ทางรัฐบาลต้องการปิดข่าวก็ได้ซึ่งไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเกมThe Dark Picture Man of Medan ก็เอาเรือนี้มาเป็นฉากในเกมซึ่งตัวเกมก็ทำออกมาได้สนุกเหมือนเกม Until Dawn ซึ่งความท้าทายของเกมนี้คือการเล่นให้ทุกคนในเรื่องรอดชีวิตหมดจนจบเกมซึ่งเป็นไปได้ยากมากๆใครทำได้ในการเล่นรอบแรกคือสุดยอดบอกเลยเพราะทุกการกดเลือกคำตอบการเลือกเส้นทางทุกการกระทำของเราในเกมนี้คือการกำหนดชีวิตตัวละครที่เราไม่รู้เลยว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นจนจบเกมใครชอบเกมแนวเนื้อเรื่องเหมือนชมภาพยนตร์เกมนี้ไม่ควรพลาดสามเหลี่ยมมังกรจากเกม Tomb Raider ยังอยู่กับทะเลแต่คราวนี้ไม่ใช่เรื่องของเรือผีแต่เป็นน่านน้ำมรณะที่ถ้าพูดถึงน่านน้ำที่มีเรือกับเครื่องบินหายไปอย่างปริศนาเชื่อว่าหลายคนคงคิดถึงเบอร์มิวดาไทรแองเกิลหรือสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาแต่หารู้ไม่ว่าในแถบเอเชียเราก็มีสถานที่ปริศนาต้องสาบเหมือนกันในชื่อว่าดราก้อนไทรแองเกิลหรือในชื่อไทยคือสามเหลี่ยมมังกรที่ถูกเรียกหลายชื่อจากหลายภาษาแต่รวมๆแล้วก็หมายถึงน่านน้ำแห่งหายนะเหมือนสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาซึ่งตัวสถานที่ตั้งนั้นเป็นพื้นที่บริเวณท้องทะเลของประเทศญี่ปุ่นที่มีเนื้อที่เป็นรูปสามเหลี่ยมตั้งอยู่รอบเกาะมิยาเกะประมาณ100กิโลเมตรจากตอนใต้ของกรุงโตเกียวไปถึงเขตตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลฟิลิปปินส์รูปประกอบด้านล่างซึ่งตำนานเล่าสืบต่อกันว่ามีเรือและเครื่องบินหายไปในน่านน้ำนี้มากมายในช่วงปี1955ที่ว่ากันว่าเรือ9ลำได้หายสาบสูญไปโดยไม่ทราบสาเหตุรวมถึงเรือประมงขนาดเล็กอีก7ลำที่หายไประหว่างเกาะมิยาเกะและเกาะอิซุโอชิมะที่จนถึงตอนนี้ก็ยังเป็นตำนานเล่าขานในประเทศญี่ปุ่นจนเกม Tomb Raider หยิบเรื่องราวตรงนี้มาสร้างเป็นเกมโดยอธิบายว่าต้นเหตุที่ทำให้สามเหลี่ยมมังกรเป็นสถานที่หายนะเพราะคำสาปของวิญญาณผู้ควบคุมเกาะที่ต้องการหาร่างสถิตที่ตัวเกมทำออกมาได้ดีมากๆทั้งเนื้อหาฉากที่ในภาพยนตร์ทำออกมาได้ไม่ถึงครึ่งที่เกมนำเสนอเลยใครไม่เคยเล่นไม่ควรพลาดป่าอาถรรพ์ต้องสาปจากเกมแบลวิชปิดท้ายกับตำนานป่าต้องสาปที่มีอยู่ทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ในบ้านเราแต่กับต่างประเทศเรื่องราวของป่าต้องสาปนั้นมีมากมายหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโอฮาวูดอดีตป่าที่เคยเป็นที่ซ่อนของโจรสลัดในอดีตที่มีเรื่องเล่าสยองขวัญเกี่ยวกับวิญญาณโจรสลัดไปจนถึงซากศพสัตว์ที่ตายอย่างปริศนาหรือจะเป็นมอร์แกนมันโรสเตทฟอเรสต์ป่าที่มีข่าวลือว่ามีคนค้นพบบิ๊กฟูตที่นี่ไปจนถึงป่าที่เป็นเหมือนที่มาของเกมและภาพยนตร์แบลวิชก็คือป่าแรนดอลฟอเรสต์ป่าที่ ้ขึ้นชื่อเรื่องคนหายและสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นในป่าแห่งนี้จนมีเรื่องเล่ามากมายให้นักสำรวจเรื่องลี้ลับไปค้นหาซึ่งว่ากันว่าป่านี้คือต้นทางของภาพยนตร์ The Blair Witch Project ที่ฉายในปี1999จนทีมพัฒนา Bluebird Team ได้หยิบเรื่องราวของภาพยนตร์และป่าต้องสาบมาสานต่อเป็นเกมที่อ้างอิงช่วงรอยต่อระหว่างภาพยนตร์ภาค1และ3ภาค2ข้ามไปเลยที่เราต้องตามหาเด็กหายในป่า Black Hills กับน้องหมาจนเจอกับเรื่องราวสยองขวัญที่ต่างกับภาพยนตร์ใครที่เคยดูภาพยนตร์ทั้ง2เรื่องมาก่อนไม่ควรพลาดส่วนใครที่ไม่เคยดูแต่อยากเล่นเกมนี้ก็แนะนำให้ไปหาภาพยนตร์มาดูก่อนเพื่อสร้างบรรยากาศแล้วคุณจะเล่นเกมนี้สนุกขึ้นแน่นอนคำเตือนถ้าคุณจะดู The Blair Witch Project ภาคแรกแนะนำให้เตรียมกาแฟเข้มๆ1แก้วกับยาดมเพราะเนื้อเรื่องค่อนข้างอืดมุมกล้องในเรื่องใส่ไปมาชวนมึนหัวถ้าทนได้คุณจะพบความหลอนปนง่วงนอนที่เป็นตำนานนี้เป็นอย่างไรกันบ้างกับ10เรื่องเล่าตำนานพื้นบ้านในประเทศต่างๆที่ถูกเอามาทำเป็นเกมสยองขวัญให้เราได้เล่นหวังว่าจะถูกใจกันโดยเราพยายามคัดตำนานเรื่องเล่าที่มีอยู่จริงๆหรืออ้างอิงได้มานำเสนอซึ่งถ้าขาดสถานที่ไหนเกมใดไปก็ขออภัยมาด้วยและถ้าใครสนใจเรื่องแนวนี้อีกก็ไปติดตามอ่านบทความเก่าในหัวข้อ8เรื่องราวสยองที่มีอยู่จริงซึ่งถูกเอามาดัดแปลงเป็นวิดีโอเกมได้เพราะที่นั่นก็มีการพูดถึงตำนานเรื่องเล่าสยองขวัญเอาไว้หลายเรื่องแล้วคุณจะรู้ว่าเกมที่คุณเล่นนั้นบางเกมก็อ้างอิงมาจากตำนานจริงๆก็ได้ใครจะรู้พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรวมความกลัวสิ่งที่เกลียดในวิดีโอเกมที่นักพัฒนาจัดมาให้คุณ10ตัวละครโชคร้ายในวิดีโอเกมที่ดันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลา10เกมสยองขวัญบน PlayStation 4และ PC ที่คุณควรหามาเล่นอาการทางจิตสุดแปลกที่จะเจอในวิดีโอเกม